VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini di hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023. Bersama saya Rifan Dwi Astono dari Studio 17 VOA di Washington, D.C. Sudah siap weekend? Pasti dong ya. Biasanya nggak siap itu untuk menghadapi hari Senin justru fun. Tapi sebelum mulai menikmati akhir pekan, seperti biasanya, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara untuk Anda. Di antaranya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menghadapi penyelidikan Departemen Kehakiman Amerika menyusul pengungkapan minggu lalu bahwa dokumen-dokumen bercap rahasia ditemukan di rumah dan kantornya.
Untuk masalah hukum ini, saya akan merujuk Anda ke kantor penasihat Gedung Putih.
Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuannya.
Tetap mempertahankan trajektori yang agresif. Jadi artinya ada 3 sampai dengan 4 kali kenaikan suku bunga di 2023.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Amerika Serikat memperingatkan Tiongkok tentang bantuan materi dan keamanan kepada Rusia dalam perang Moskow di Ukraina. Amerika Serikat menetapkan garis merah alias batasan bagi Washington menjelang kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken ke Beijing awal bulan depan. Pada hari Selasa, Wakil Asisten Menteri Pertahanan Amerika untuk Tiongkok, Michael Chase, berbicara kepada Song Yang Chow, Wakil Direktur Kantor Kerjasama Militer Internasional Tiongkok dari Komisi Militer Pusat, menurut seorang pejabat Amerika yang berbicara kepada VOA dengan identitas yang disembunyikan. Perundingan pihak militer ke militer pekan ini dilakukan ketika Amerika mengawasi secara seksama keputusan apapun yang diambil Republik Rakyat Tiongkok untuk menanggapi permintaan Rusia akan bantuan keamanan. Pejabat Amerika mencatat laporan mengenai sejumlah kunjungan pesawat Rusia ke Tiongkok. Apabila kami melihat PRC atau Republik Rakyat Tiongkok mengambil tindakan untuk secara sistematik membantu Rusia menghindari sanksi, tentu saja akan ada harga yang harus dibayar, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Ned Price. Sementara itu, jaksa mengumumkan pada hari Kamis bahwa aktor Hollywood Alec Baldwin dan seorang ahli senjata akan didakwa dengan pasal pembunuhan tidak disengaja dalam kasus penembakan ahli sinematografi Halina Hutchins yang tewas di lokasi syuting film di New Mexico tahun 2021 lalu.
My understanding, you were in the room when the lady when someone
was shot. Holding the gun, yeah.
Okay, alrighty.
What do you need?
Well, I know your name, so.
Jaksa wilayah Santa Fe Mary Carmack Altwis mengeluarkan pernyataan yang berisi dakwaan terhadap Baldwin dan Hannah Gutierrez Reed yang mengawasi persenjataan yang digunakan di lokasi syuting. Hutchins meninggal dunia tak lama setelah tertembak pada sesi latihan untuk syuting film koboi berjudul Rust di sebuah kawasan peternakan di pinggiran Santa Fe pada 21 Oktober 2021. Baldwin mengarahkan pistol ke arah Hutchins ketika senjata api itu meletus, menewaskannya dan melukai juga sang sutradara Joel Souza. Ia mencoba membersihkan namanya dengan menuntut orang-orang yang terlibat dalam pengurusan dan pemasokan senjata api berpeluru itu yang telah memberikannya senjata tersebut. Baldwin, yang juga duduk sebagai salah satu produser Rust, mengaku ia diberitahu bahwa pistol itu aman. Kepala Lembaga Pengawas Nuklir PBB mengatakan pada hari Kamis, ia khawatir dunia menganggap santai ancaman bahaya besar pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia di Ukraina yang kini dikendalikan oleh Rusia. Pasukan Rusia mencaplok pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa itu pada Maret 2022 dan telah berulang kali menjadi target serangan selama beberapa bulan terakhir, sehingga memicu ketakutan akan terjadinya bencana nuklir. Rafael Grossi, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional atau IAEA berupaya membangun zona aman di sekitar fasilitas tersebut. Grossi mengatakan kepada wartawan di Kiev bahwa kecelakaan nuklir dapat terjadi kapan saja dan menekankan bahwa situasi di lokasi pembangkit listrik tersebut sangat genting. Kita beralih ke India. Sebuah perkumpulan besar jurnalis India mendesak pemerintah untuk menolak proposal pengaturan berita bohong di media sosial dengan alasan perubahan terhadap aturan teknologi informasi di negara itu akan serupa dengan tindak penyensoran. Proposal itu akan melarang platform media sosial menampung informasi apapun yang dianggap pihak berwenang merupakan berita bohong. Dalam langkah terbaru yang diambil pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi untuk mengendalikan perusahaan raksasa teknologi. Dengan mengatakan bahwa penentuan berita palsu atau bukan tidak boleh hanya ditentukan oleh pemerintah, Persekutuan Editor India memperingatkan bahwa amandemen itu akan mempermudah upaya memberangus pers bebas dan memaksa perantara online untuk menghapus konten yang dianggap pemerintah bermasalah. Angkatan Laut Kolombia pada hari Senin menyelamatkan seorang pria asal Dominika yang mengaku telah terapung-apung di atas perahu layar selama 24 hari di Laut Karibia. Elvis Francois berlayar dari Pulau San Martin dan ditolong di dekat Departemen La Guajira di ujung utara Kolombia. Pelaut itu menuliskan kata tolong di lambung perahu layarnya.
I tried to went back to port, but I lose track because it take me a while.
Saya mencoba berlayar kembali ke pelabuhan, tapi saya kehilangan arah karena butuh waktu agak lama bagi saya untuk memasang layar dan memperbaiki layar. Saya menerima telepon, tapi mereka kehilangan sinyal. Tidak ada yang bisa saya lakukan lagi selain menunggu. Saya tidak punya makanan, hanya sebotol saus tomat yang ada di kapal, bubuk bawang putih, dan sup Maggi. Demikian berita dunia VOA Washington.
VOA This Morning, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menghadapi penyelidikan Departemen Kehakiman menyusul pengungkapan minggu lalu bahwa dokumen-dokumen bercap rahasia ditemukan di rumah dan kantornya. Kepala Biro VOA untuk Gedung Putih Patsy Widakuswara melaporkan, disampaikan tim VOA.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan, berdasarkan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, pada 18-19 Januari 2023, Bank Sentral memutuskan untuk menaikkan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. BI juga menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 basis poin menjadi 5% dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 basis poin menjadi 6,5%.
Keputusan kenaikan suku bunga yang lebih terukur ini merupakan langkah lanjutan untuk secara front-loaded, preemptive, dan forward-looking dalam memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan.
Pengamat ekonomi Celios, Bima Yudhistira, memperkirakan kenaikan tren suku bunga secara agresif ini masih akan terjadi lagi pada tahun ini.
Jadi tren suku bunga ini akan agresif, masih tetap mempertahankan trajektori yang agresif. Jadi artinya ada 3 sampai dengan 4 kali kenaikan suku bunga di 2023. Jadi bisa jadi BI akan naik sampai ke level 6,5%.
Tren suku bunga tinggi ini terjadi katanya akibat dari fluktuasi nilai tukar rupiah dan fluktuasi suku bunga di negara-negara maju. Jika BI tidak menaikkan suku bunga acuannya, menurut Bima, dikhawatirkan akan terjadi aliran keluar modal asing atau capital outflow. Selain itu katanya, inflasi pangan dan energi di dalam negeri juga masih cukup tinggi, yakni di kisaran 4,5% hingga 5%. Hal inilah menurutnya yang membuat BI harus mempunyai ruang untuk menaikkan suku bunga. Dari sisi konsumen katanya dampak dari kenaikan suku bunga tersebut akan menyebabkan menurunnya pembelian properti, mengingat kemampuan untuk mencicil yang berkurang. Apalagi katanya, kenaikan suku bunga ini belum diimbangi dengan perbaikan kesempatan kerja. Bima mengatakan pemerintah seharusnya memberikan stimulus lagi kepada sektor-sektor yang terdampak kenaikan suku bunga seperti eceran, kendaraan bermotor, dan properti. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America.
Jaksa membacakan tuntutannya dalam sidang yang menghadirkan terdakwa Mayor Infantri Helmanto Franciscus Daki pada Kamis 19 Januari. Helmanto diadili terpisah dengan 4 pelaku lain sesama anggota TNI melalui Pengadilan Militer Tinggi 3 Surabaya, Jawa Timur, meski sidang tetap mengambil tempat di Jayapura, Papua. Pengacara keluarga korban, Gustav Rudolf Kawer, mempertanyakan dakwaan auditor militer yang menempatkan pasal 480 tentang penadaan sebagai dakwaan primer, sementara subsidiarnya adalah pasal 365 pencurian dengan kekerasan dan lebih subsidiar lagi 340 pembunuhan berencana.
Bagi saya ini, itu sudah kelihatan sekali jaksa menempatkan diri seperti pengacara atau pembela dari terdakwa. Seharusnya dia menempatkan 340 itu di awal itu. Supaya begitu pembuktian pertama terbukti, maka yang selanjutnya tidak perlu dibuktikan.
Dalam fakta persidangan terungkap bahwa pada 19 Agustus 2022, Mayor Helmanto terlibat dalam perencanaan.
Mayor tahu, dia pantau terus itu. Penyergapan, mutilasi, sampai dibuang di sungai, pembakaran mobil itu dia tahu. Dan kemudian tanggal 23 itu bagi uang itu Mayor ada.
Mayor Helmanto Franciscus Daki adalah pelaku berpangkat tertinggi di antara pelaku lain, di mana 6 adalah anggota TNI dan 4 warga sipil. 10 orang ini membunuh dan memutilasi 4 warga Nduga Papua di Timika. Prajurit TNI ini berasal dari Kesatuan Detasemen Markas Brigade Infanteri 20 Imajaya Keramo Kostrat. Sejumlah mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nduga se-Indonesia, wilayah Jawa dan Bali juga mengeluarkan pernyataan pada Kamis. Mereka melihat proses persidangan kasus ini sejak awal telah berlangsung lambat, tertutup, tidak transparan, tidak akuntabel, dan cenderung melindungi para pelaku. Lawrence, perwakilan mahasiswa pelajar Nduga di Yogyakarta, mengatakan mereka menolak pemakaian pasal 480 bagi Mayor Helmanto Franciscus Daki.
Menaruh pasal 480 K2 KUHP tentang penadahan dengan hukuman maksimal 4 tahun penjara sebagai dakwaan primer adalah merusak harkat dan martabat kemanusiaan orang Papua.
Di Salatiga, IPMNI juga mengeluarkan pernyataan senada yang disampaikan Kaliminus Balinol mewakili rekan-rekannya.
Kami juga menolak segala bentuk upaya meringankan beban pelaku oleh pihak manapun selama persidangan berlangsung.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, berita yang baru saja Anda dengarkan itu adalah mengenai perwira menengah TNI yang terlibat dalam pembunuhan dan mutilasi 4 warga Nduga Papua yang dituntut dengan pasal penadahan. Penerapan pasal ringan ini dipertanyakan sejumlah pihak yang berpendapat bahwa dia seharusnya dituntut dengan pasal pembunuhan berencana. Sementara berita yang pertama itu mengenai Bank Indonesia yang kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Dan sekarang kita akan simak berita mengenai Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang menghadapi penyelidikan Departemen Kehakiman menyusul pengungkapan temuan dokumen-dokumen bercap rahasia di rumah dan kantornya.
Gedung Putih menghadapi minggu yang sulit sejak tersiar kabar bahwa dokumen bertanda rahasia dari era pemerintahan Obama Biden ditemukan di kantor lembaga kajian dan rumah Presiden Joe Biden pada tanggal 2 November sebelum pemilihan paruh waktu. Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengatakan,
"This legal matter, I would refer you to the White House Counsel office."
Untuk masalah hukum ini, saya akan merujuk Anda ke kantor penasihat Gedung Putih. Itu yang bisa saya katakan dan saya tidak akan membahasnya lebih jauh, ujar Karine Jean-Pierre. Juru bicara Gedung Putih itu menjanjikan transparansi meskipun menolak untuk memberikan rincian dan mengutip penyelidikan Departemen Kehakiman yang sedang berlangsung. Para ahli mengatakan kesalahan penanganan dokumen rahasia merupakan masalah umum di negara di mana beberapa juta pejabat telah diberi lolos uji keamanan. Pelanggaran biasanya ditangani secara administratif. Mark Said, pengacara keamanan nasional, mengatakan,
"The legal liability exposure to President Biden is slim to none so long as the facts don't change."
Paparan hukum terhadap Presiden Biden sangat kecil selama fakta yang ada tidak berubah. Penyampaian pesannya yang penting sekarang jadi fakta bahwa mereka tidak melaporkan temuan kedua di kediaman presiden, padahal mereka mengetahui sepenuhnya ini terjadi 4 minggu sebelumnya. Inilah yang merupakan kesalahan yang besar.
Pekan lalu, Jaksa Agung Merrick Garland menunjuk Robert Hur untuk memimpin penyelidikan ini. Mantan pengacara itu dicalonkan pada tahun 2017 oleh Presiden Donald Trump yang sekarang juga diselidiki atas tuduhan kesalahan penanganan dokumen rahasia. FBI menemukan puluhan catatan sensitif di kediaman Trump di Mar-a-Lago pada bulan Agustus dan mengeksekusi sebuah surat perintah penggeledahan dari pengadilan setelah ia mengabaikan permintaan selama berbulan-bulan untuk mengembalikannya. Partai Republik menuduh Biden dan Partai Demokrat menerapkan standar ganda. Ketua DPR Kevin McCarthy mengatakan,
"Did he utilize the Justice Department to raid President Trump? Did you think that was right? They knew this has happened to President Biden before the election, but they kept it a secret."
Ia mengecam Presiden Trump. Apakah ia memanfaatkan Departemen Kehakiman untuk menyerang Presiden Trump? Apakah menurut Anda itu benar? Mereka tahu ini terjadi pada Presiden Biden sebelum pemilihan, tetapi mereka merahasiakannya dari publik Amerika.
Partai Republik yang kini memegang mayoritas tipis di Dewan Perwakilan Rakyat telah menjanjikan penyelidikannya sendiri, termasuk pelanggaran yang berpotensi merugikan keamanan nasional. Gedung Putih menepis anggapan bahwa sekutu-sekutu Amerika khawatir pemerintah tidak bisa menangani rahasia nasional. Koordinator Dewan Keamanan Nasional untuk Komunikasi Strategis, John Kirby, mengatakan,
"Our allies and partners are much more concerned about the common threats and challenges that we face around the world."
Sekutu dan mitra kita jauh lebih peduli dengan ancaman dan tantangan umum yang kita hadapi di seluruh dunia, baik itu dari agresi Rusia di Ukraina sampai ke perilaku agresif Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.
Saya Madioni, VOA.
In case you missed it. Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Setelah 2 tahun ditelan pandemi, dunia pariwisata Bali nampak pulih kembali pasca perhelatan KTT G20. And in case you missed it, pada kesempatan kali ini VOA akan mengajak Anda mengikuti kisah bagaimana keadaan tersebut terus membaik melalui sudut pandang beberapa pengusaha industri perhotelan setempat dan mata seorang warga Jakarta, penikmat wisata yang memang punya hobi berlibur ke Bali. Perhelatan KTT G20 yang belum lama ini berlangsung di Bali membawa ribuan pengunjung internasional yang berkepentingan dengan berbagai hal terkait KTT tersebut. Jauh sebelum dan sesudah acara tersebut berlangsung, banyak turis lokal yang juga datang untuk menikmati suasana Bali sepanjang masa persiapan hingga pasca KTT G20. Imam Wibowo adalah salah satu di antara sekian banyak warga Jakarta yang datang ke Bali untuk merasakan segala perbaikan suasana sehubungan dengan diadakannya KTT G20 di sana. Kepada VOA, Imam berbagi seputar pengalamannya.
Kenapa gue pengen banget ke Bali setelah G20? Karena ada harapan Bali itu menjadi sebuah tempat yang lebih indah, lebih teratur, lebih rapih. Seperti itu. Dan mungkin juga punya harapan teman-teman di Bali, saudara di Bali itu punya kayak sebuah optimisme baru setelah mereka mendapatkan kehormatan menjadi sebuah tuan rumah dari perhelatan internasional. Dan yang pasti kan mendapatkan perhatian sedunia tuh. Bali nggak ada acara aja kan dianggap sebagai pulau yang ramah ya. Apalagi tiba-tiba ada belasan kepala negara dunia yang hadir di sana.
Imam mengakui setelah kurang lebih 1 tahun tidak berkunjung ke Pulau Dewata, ia menjadi semakin penasaran bagaimana keadaannya sekarang.
Jadi gue pengen ngerasain sih feelnya kayak gimana dan secara visual Bali itu seperti apa setelah G20. Bali rame karena banyak sekali basian orang-orang yang setelah menikmati G20, kemudian mereka extend untuk stay di Bali, menikmati Bali setelah mereka kerja, sibuk, mereka pengen lele ya. Jadi bisa mendapatkan banyak sekali visual orang-orang yang berbeda-beda dari berbagai macam negara yang memang akhirnya mereka mendapatkan kesempatan ke Bali. Mungkin juga ada beberapa yang pertama kali ke Bali gara-gara G20.
Dan setelah menginjakkan kaki ke Bali, presenter sekaligus MC yang suka mengajar public speaking ini memang merasakan bahwa Bali kini lebih rapi dibanding biasanya, terutama daerah-daerah utama seperti Nusa Dua yang menjadi lokasi para delegasi VIP dari berbagai negara memang tertata sangat apik.
Nah, pada saat gue menjejakkan kaki akhirnya pertama kali di Bali setelah hampir 1 tahun ya, gue gak ke Bali, itu pun alhamdulillah gue ke Bali karena gara-gara kerjaan. Jadi dengan harapan gue menikmati Bali yang berbeda setelah G20, basically lebih berbeda karena kali ini Bali beberapa tempat lebih rapih. Gue ngelihat si Nusa Dua, tempat-tempat dilalui oleh para delegasi VVIP kemarin itu udah pasti ditata dengan lebih bagus lah. Emang dibangun dan hanya lewat saja. Memang terlihat lebih berbeda lah. Tapi karena sebagai perwakilan rakyat jelata juga yang kalau ngumpul, hangoutnya cuma di daerah Seminyak, Canggu, Peti Tengah, dekat-dekat Legian seperti itu adalah memang basically dari pada saat COVID atau pandemi sudah mulai longgar, lebih membaik, kan memang sudah mulai hidup duluan. Jadi beberapa tempat-tempat yang memang sudah dikenal orang sebagai tempat hangout, tempat yang hits, tempat yang hip, itu memang ya kayak nggak ada pandemi aja, udah biasa, udah rame gitu kan. Udah jarang lihat orang pakai masker. Malahan gue kayak minoritas itu pakai masker, kayak kok gue parno sendiri ya, kayak aneh sendiri, seperti itu. Tapi ternyata memang kalau dilihat, karena kemarin juga sempat ke beberapa tempat selain Nusa Dua, Sanur, dan juga Gianyar, dan juga Ubud. Nah, beberapa tempat yang bukan tempat-tempat yang hangout banget, ataupun yang anak muda banget, itu memang nampaknya memang masih perlahan-lahan mereka mulai untuk bergerak, untuk kembali normal. Belum benar-benar langsung berubah, kayak normal banget, belum. Masih ada beberapa tempat yang sepi, seperti itu. Mungkin kemarin rame gara-gara G20, karena banyak delegasi yang jalan-jalan. Tapi kalau sekarang, beberapa tempat itu masih kembali turun lagi, dan turun dalam artian keramaiannya, dan mulai mencoba untuk perlahan lah untuk normal lagi. Terusnya memang gue ketemu dengan teman-teman kayak yang kerja di hotel ataupun yang di transportasi, udah pasti hotel rame banget di Bali. Kemudian juga secara transportasi, namanya rental mobil di Bali, sampai mereka tuh bingung gitu loh, bingung bahwa gila kita kehabisan mobil. Tapi somehow on the positive side adalah yaitu di ekonomi Bali jadi bergerak dan mereka happy. Sebetulnya mereka akhirnya bisa kembali bekerja secara normal lagi. Tapi kalau ketemu lagi dengan teman-teman mereka-mereka yang kebetulan jadi driver rental, buat mereka sekarang malah jadi momen mereka untuk istirahat. Karena mereka kemarin pas G20 tuh dua hal sih. Mereka dapat rezeki dan juga mereka mendapatkan tanda kutip ya tantangan sih. Mesti standby, nungguin delegasi, VIP, belajar mau pakai mobil listrik, electric vehicle, kemudian ngikutin standar para security yang membuat mereka masih standby. Tapi buat mereka itu pengalaman baru, buat mereka juga bersyukur setelah pandemi mereka bisa dapat sama semangat baru juga. Enak ngobrol langsung dengan mereka gitu dan melihat bahwa ya ternyata emang kita mesti sama-sama nih, apapun yang kita coba bisa lakukan untuk ngebantu teman-teman kita yang juga terkena dengan dampak pandemi, seperti itu. Buat mereka kemarin capek sih, tapi sekarang kemarin capek tapi happy, hotel juga penuh, banyak sekali requirement-nya. Sekarang saatnya kita menikmati, bisa santai-santai, dan hopefully tahun 2023 semuanya lebih normal lagi.
Hal tersebut diakui oleh Agung Prastista, pengusaha PMG Hotels and Resorts yang memiliki 3 hotel berbintang di daerah-daerah strategis seperti Legian, Kuta, dan Seminyak. Kepada VOA, Agung menceritakan bagaimana KTT G20 berdampak positif kepada usaha perhotelan.
Jadi memang pasti dampak dari G20 ini besar sekali terhadap pariwisata Bali, ya. Yang kemungkinan besar terjadi karena kondisi sektor daerah di Nusa Dua itu penuh, ya, yang dan juga pengamanan sangat ketat untuk masuk dan keluar di sana. Oleh karena itu mungkin tamu memilih untuk tidak tinggal di daerah yang dipakai untuk acara G20 tersebut. Ya, oleh karena itu mereka pindah ke daerah kami di Kuta, Legian, dan Seminyak ini, dan akhirnya menyebabkan okupansi daripada bulan Oktober, November itu memang naik, ya. Yang tidak lazimnya November itu tinggi seperti saat ini. Jadi memang tidak dapat dampaknya secara langsung, di mana delegasi-delegasi G20 itu kebanyakan tinggal dari Nusa Dua, tapi kami mendapatkan imbas di mana dari hotel tamu-tamu yang tadinya mungkin biasa menginap di Nusa Dua, mereka beralih sementara ke daerah Legian dan Seminyak. Ya, mudah-mudahan mereka akan stay. Dia juga jatuh cinta kepada Legian, tidak cuma Nusa Dua, dan akhirnya they can extend the stay atau future stay-nya. Dia juga rekomend kepada teman-teman yang lain untuk tinggal di daerah Legian.
Sementara menurut Komang Astawa, Direktur Pelaksana Astadala Hospitality yang mengelola sejumlah resor, villa eksklusif, dan spa di Bali, dampak yang dirasakan lebih ke citra Bali di mata dunia.
Kondisi pasca G20 yang berlangsung sangat meriah, sukses, itu sangat berdampak besar sekali terhadap image dan branding Bali pada khususnya dan pada umumnya Indonesia sendiri. Ya, sehingga kondisi Bali pun akan terekspos sangat besar ke seluruh penjuru dunia. Ya, terutama dengan diekspos kesiapan kita terhadap event-event sekelas KTT untuk presidensial itu sangat bagus sekali brand awareness-nya, sehingga secara tidak langsung kesiapan terhadap menjamu tamu-tamu dari mancanegara untuk kembali ke Bali akan sangat besar. Kita pun melihat dari perkembangan tren pick up setelah G20 itu relatif stabil, bahkan beberapa properti khususnya villa ataupun hotel sudah mulai kesusahan untuk mencari kamar di event Christmas sama New Year. Kebetulan beberapa juga tambahan-tambahan dari overseas flight yang datang ke Bali dalam terakhir ini, sehingga akan menemukan kembali tingkat hunian teman-teman di sektor akomodasi.
Hal ini pun disetujui oleh Wayan Winawan, direktur dan salah satu pendiri Karania Experience, yang menawarkan sejumlah villa, spa, restoran, dan pelayanan event pernikahan. Menurutnya, secara ekonomi, Bali akan merasakannya dalam jangka panjang.
Kami yakin ini sangat baik untuk Bali dan Indonesia, untuk turisme khususnya di sektor kami, karena akan memberikan kepercayaan yang lebih terhadap destinasi Bali tentunya. Dengan semakin dibukanya, semakin banyak negara dan pesawat yang sudah menuju Bali, saya rasa dengan tambahan G20 ini memberikan confidence, memberikan rasa percaya diri untuk turis berkunjung dan berwisata ke Bali.
Ketiga pengusaha tersebut juga mengutarakan kepada VOA hal-hal apa saja yang dapat mereka pelajari untuk mengantisipasi krisis pada dunia pariwisata di Bali apabila peristiwa pandemi yang berkepanjangan ini terulang kembali. Bagi Agung Prastista, ia akan mengutamakan perencanaan keuangan yang lebih matang.
Saya melihat yang paling diutamakan adalah kita benar-benar harus mengatur financial planning, ya. Kita harus punya dana cadangan yang tidak terduga, ya. Contingency plan-nya mungkin, ya, di mana apabila terjadi sesuatu, kita masih punya pegangan cadangan yang masih bisa membuat company kita sustain. Ya, mungkin banyak sekali perusahaan yang mungkin tidak mengalokasikan dana secara baik, akhirnya mereka menutup perusahaannya dan tidak merawat, dan juga pada suatu kondisi kembali, mereka tidak bisa membuka kembali dengan baik karena properti yang ditinggalkan itu sudah cukup rusak dan biaya untuk mengembalikan lagi yang properti yang rusak tersebut juga tidak ada naiknya. Kedua, kita harus tetap komit terhadap apa yang kita lakukan. Memang kondisi istimewa seperti pandemi ini tidak ada yang bisa mengantisipasi, ya. Komitmen tersebut itu saya artikan bahwa kita punya karyawan, ya, kita punya kewajiban kepada mereka. Jangan sampai suatu keadaan baik itu kita memetik sendiri, tapi suatu keadaan susah kita tinggalkan mereka begitu saja.
Di samping itu, Agung juga menambahkan perencanaan strategis untuk menjadikan diversifikasi usaha, di mana menurutnya jangan menempatkan semua bisnis dalam satu basket. Jadi, apabila kejadian pandemi ini terulang, ia dapat memilah kira-kira sektor apa yang bisa bertahan, karena ia yakin tidak semua sektor akan terdampak. Contohnya, sektor pangan atau restoran dan retail swalayan. Komang Astawa juga menyetujui hal ini.
Kita pun bisa mereview produk-produk yang ada, khususnya di sektor pariwisata, di mana peran dari market domestik itu sangat dan patut untuk diandalkan ke depannya. Terlebih-lebih untuk produk juga kita harus siap untuk diversifikasi, sehingga kita bisa lebih memberikan suatu variasi produk terhadap tamu-tamu yang berkunjung ke Bali, baik itu domestik maupun internasional. Karena dari customer behavior selama 2,5 tahun ini itu jauh berubah dari sebelum pandemik, sehingga trennya itu kita harus tetap bisa pantau dari waktu ke waktu untuk kesiapan kita mempersiapkan produk-produk yang harus kita siapkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan tamu. Ya, terlebih-lebih khususnya di sektor food and beverage itu memang jauh sekali berubah dari tren yang sebelumnya, di mana kemajuan-kemajuan teknologi itu yang banyak kita manfaatkan sehingga tamu pun merasa lebih nyaman, cozy, dan digital nomad juga tetap memberikan peran yang lumayan banyak, karena begitu trennya sekarang anak-anak muda, mereka bisa menikmati hari-harinya sambil mereka bekerja.
Sementara bagi Wayan Winawan, pengalamannya sepanjang pandemi membuka matanya untuk lebih memperkuat usahanya dalam segi manajemen krisis.
Kita diajarkan oleh pandemi untuk menyiapkan krisis manajemen yang lebih baik, menyiapkan riset finance untuk membackup hotel operation dengan lebih baik. Sebelumnya kita hanya menyiapkan riset funds, itu untuk bagaimana hotel itu running tanpa guest selama 6 bulan. Tetapi ternyata tidak cukup. Kita harus menyiapkan riset funds yang lebih panjang, sehingga jika ada krisis yang datang di masa datang, kita lebih kuat. Secara operation kita lebih kuat, lalu juga bagaimana kita mempersiapkan hotel operation plan atau planning dari beroperasinya hotel dengan menambahkan prinsip-prinsip bagaimana hotel operation itu lebih ramah lingkungan. Bagaimana hotel operation itu bisa supporting lokal dengan lebih baik. Menaruhkan prinsip-prinsip sustainability ke hotel operation kita untuk turisme yang berkelanjutan.
Dari Washington DC, Ariono Arifin untuk VOA Indonesia.